înțelepciune drept să ascultăm Sfânta Evanghelie, pace tuturor. Din Sfânta Evanghelie de la Ioan citire. Să luăm aminte, în vremea aceea s-au sfătuit arhierei și bătrânii poporului împotriva lui Iisus ca să-L omoare și L-au dus la Pilat zicând, răstignește-L, răstignește-L. Zisa lor Pilat, luați-L voi și răstigniți-L, căci eu nu-i găsesc nicio vină. Iudeii au răspuns, noi avem lege și după legea noastră El trebuie să moară, că s-a făcut pe sine Fiul al lui Dumnezeu. Deci când a auzit Pilat acest cuvânt, mai mult s-a temut. Și a intrat iarăși în pretoriu și a zis lui Iisus, de unde ești tu? Iar Iisus nu i-a dat niciun răspuns. Deci Pilat i-a zis, mie nu-mi vorbești, nu știi că am putere să te eliberezi și putere am să te răstignesc. Iisus a răspuns, n-ai avea nicio putere asupra mea dacă nu ți-ar fi fost dat ție de sus. De aceea cel ce m-a predat ție mai mare păcat are. Deci Pilat, auzind cuvintele acestea, l-a dus afară pe Iisus și a așezut pe scaunul de judecat în locul numit pardosit cu pietre, iar evreiește Gabata, și era vinerea Paștilor, cam la ceasul al șaselea, iar Pilat a zis iudeilor, iată împăratul vostru, deci au strigat aceia, ia-l, ia-l, răstignește-l. Pilat le-a zis, să răstignesc pe împăratul vostru. Arhierei au răspuns, nu avem împărat decât pe Cezarul. Atunci l-a dat lor ca să-l răstignească și ei au luat pe Iisus și l-au dus ca să fie răstignit. Și ducându-și crucea, a ieșit la locul ce se cheamă al căpățânii, care evreiește se zice Golgota, unde l-au răstignit. Și împreună cu el au răstignit pe alți doi de o parte și de alta, iar în mijloc pe Iisus. Iar Pilat a scris o tăbliță și a pus-o deasupra crucii și era scris Iisus Nazarineanul împăratul iudeilor. Deci mulți dintre iudei au citit această tăbliță căci locul unde a fost răstignit Iisus era aproape de cetate și era scris evreiește, latinește și grecește și stăteau lângă crucea lui Iisus, mama sa și sora mamei sale, Maria lui Cleopa și Maria Magdalena. Deci Iisus, văzând pe mama sa și pe ucenicul pe care îl iubea stând alături, a zis mamei sale, femeie, iată fiul tău. Apoi a zis ucenicului, iată mama ta. Și din ceasul acela, ucenicul a luat-o la sine. După aceea, știind Iisus că acum toate s-au săvârșit, plecându-și capul și-a dat duhul. Deci iudeii, fiindcă era vineri, ca să nu rămână trupurile sâmbăta pe cruce, căci era mare ziua sâmbetei acelia, au rugat pe Pilat să le zdrobească fluierele picioarelor și se ridice. Deci au venit ostașii și au zdrobit fluierele picioarelor celui dintâi și ale celuilalt care era răstignit împreună cu el. Dar venind la Iisus, dacă au văzut că deja murise, nu i-au zdrobit fluierele picioarelor, ci unul dintre ostași cu sulița a împuns coasta lui. Și îndată au ieșit sânge și apă și cel ce a văzut a mărturisit și este adevărată mărturia lui.
Slavă ție, Doamne, slavă ție.
Numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, amin. Suntem în Duminica Înălțării Sfintei Cruci. S-a întâmplat că în anul acesta, mi se pare că o dată la 7 ani, se întâmplă ca Sfânta Cruce, chiar Înălțarea Sfintei Cruci, să cadă într-o duminică. Și în această duminică toate și Evangheliile și tot ce se face sunt spre cinstirea acestei mari sărbători. De fapt, e un fel de repetare a sărbătorii Vinerii Celei Mari, care e tot sărbătoare împărătească, pentru că avem 12 sărbători ale Împăratului Hristos, de aceea se numesc sărbători împărătești. Pentru că sunt ale Împăratului Hristos, singurul adevărat împărat, restul sunt niște mici imitator, dar adevărat împărat, stăpân și domn, adică cel care împărat fiind se face slugă tuturor și se coboară mai prejos decât toți și le ia tuturor durerile, adevărat împărat, nu împărații care știu să-și strângă doar averile lor, să-și facă doar poftele lor, este Iisus Hristos. Și sunt 12 sărbători, printre care și aceasta de astăzi, dar este și Vinerea Mare, numai că în Vinerea Mare, știți bine, cumva încă de la sfârșitul slujbelor sau în timpul slujbelor din Vinerea Mare, cumva totul stă sub raza de lumina Învierii. Totul cumva îți pregătește Învierea și cumva chiar și Joia Mare, și Vinerea Mare, și Sâmbăta Mare sunt zile care cumva pregătesc Învierea și cumva suntem mai atenți spre Învierea care urmează decât în sine la acel moment. Și pentru importanța acelei zile de Vinerea Mare, când în vechime se făcea cea mai importantă liturghie din an, cea mai importantă liturghie din an a fost în Vinerea Mare, încetul cu încetul ea nu s-a mai făcut și chiar s-a interzis să se facă în Vinerea Mare liturghii, pentru că se socotea că, și știți că și acum este ziua liturgică, se socotea că însuși Hristos se jertfește la propriu, nu mai trebuie să facem liturghia care este o altă jertfă a lui Hristos, adică să nu fim atenți la liturghia euharistică, ci să fim atenți la liturghia veșnică, neîncetată a jertfei lui Hristos de pe cruce. Și de aceea cumva s-a făcut așa. Dar în vechime, undeva până spre secolul 6-7, a fost cea mai importantă liturghie din an, cea din Vinerea Mare. Și tocmai pentru că ea cumva avea această valoare și importanță, s-a mai găsit o zi de pomenire, de aducere aminte acestei Vineri Mari peste an și tocmai această zi a Înălțării Sfintei Cruci. De aceea, oricând cade această înălțare a Sfintei Cruci, oricând, în orice zi, este post. Nu post astăzi, dar este post. Și astăzi, duminică fiind, este post. Și, de fapt, despre ce se vorbește? Ieri, dacă ați fost atenți, când s-a citit Sinaxarul, s-a spus, Sfințirea se prăznuiește, Sfințirea în anul 335 a Marii Catedrale a Învierii Mântuitorului din Ierusalim, în prezența împărătesei Elena și a Patriarhului Macarie. Deci a fost ieri, pe 13 septembrie a fost această Sfințire, iar pe 14 septembrie, în mijlocul Catedralei Sfințite, s-a ridicat cu Sfânta Cruce descoperită de împărăteasa Elena. De fapt, catedrala s-a făcut după descoperirea Sfintei Cruci și toată catedrala cumva avea ca centru al ei două obiective cele mai importante. S-a adăugat și al treilea. Primul era Sfântul Mormânt, descoperit acolo de împărăteasa Elena. Al doilea, Sfânta Cruce, care era socotită chiar mai valoroasă decât Sfântul Mormânt, mai importantă, pentru că era chiar altarul de jertfă al Mântuitorului. Deci dacă este un altar pe care Hristos a fost jertfit, aceasta este chiar Sfânta Cruce. Și era și Piatra Ungerii, pe care Iosif din Arimatea și Nicodim au luat trupul lui Hristos de pe cruce și l-au învelit în giulgiu pe care îl îmbăiaseră în peste 100 de litre de mir de nard de mare preț și l-au pus în mormânt. Și aceste trei erau cumva inima acestei biserici. Dar împărăteasa a venise pentru Sfânta Cruce. Împărăteasa a venise pentru Sfânta Cruce și știți când venise? Ca să vedeți cât a pierdut, cât timp a stat împărăteasa acolo cu mici întoarceri la Roma și după aceea la Constantinopol. Când împăratul Constantin a ridicat Constantinopolul și cumva l-a declarat oraș imperial și capitala Imperiului în 330, atunci s-a mai întors la Constantinopol. Dar a început toată această căutare a Sfintei Cruci, pentru că ea a venit în Țara Sfântă să caute Sfânta Cruce, trimisă de chiar de împăratul Constantin. Și pentru că ea era mama lui și ea îl învățase încă de mic, îi spusese despre Hristos, nu luase seamă el la lucrurile acestea, dar după ce s-a convertit, a avut o recunoștință imensă față de mama sa, care s-a străduit, a încercat. Numai că lumea păgână în care creștea, tatăl său, care era un păgân și era împărat peste o pătrime din Imperiu, așa se împărțiseră atunci Imperiul în patru părți, și toată curtea imperială și acolo fiecare dintre acești cezari erau socotiți Pontifex Maximus, adică preotul, cel mai mare preot peste toți preoții din zona aceea imperială și era cumva cel care intra în orice altar de jertfă păgână și aducea jertfe de la Venus până la Hera, de la, eu știu, de la Jupiter până la oricine și el făcea lucrurile acestea și conducea toate ceremonialele de slujbă al Imperiului și când se plecau cu armata și când se întorceau și toate. El a fost captivat de tot acest ceremonial și de toată această slavă a Imperiului și de toată această cinste pe care împărații o avopseseră dinainte la față de zei, de zeii părinților noștri, așa spuneau ei, de zeii care atât de mult ne-au ajutat. Și a avut această cinstire în continuare, încât n-a ascultat glasul mamei sale, care era creștină de când era mic și glasul ei a fost oricum stins și temperat pentru că era pericol să spui că ești creștin. Era un pericol foarte mare și atunci nici nu știm cât i-a spus ea, dar ceva i-o fi spus. Pentru că îl punea în pericol și pe el și pe ea dacă îi spunea despre partea aceasta creștină, dar ceva i-o fi spus. Oricum, după ce împăratul Constantin se petrece cu el acea minune în care înainte de marea bătălie cu Maxențiu la podul de lângă Roma, podul Vulturului, când el cu o armată mult mai mică, deci el avea partea tatălui său, o pătrime din Imperiu. Și începuse un război cu un alt împărat care avea două pătrimi. Adică era mult mai puternic și care avea o armată mult mai puternică. Și înaintea acestui război a avut această vedere pe cer a crucii lui Hristos și cuvintele în acest semn vei învinge și el până dimineața a pus să se coase pe toate hainele soldaților această cruce și pe scuturile lor și așa a biruit într-adevăr cu o armată mult mai mică, cu o armată mult mai mare. Primul lucru pe care l-a făcut, avea o cinstire deosebită din momentul ăla al Sfintei Cruci, a Mântuitorului, dar în mod deosebit al Sfintei Cruci. Primul lucru care l-a făcut când a intrat în Roma, a pus să se pună în centrul Romei, care era un fel de cetatea centrală a tuturor religiilor politeiste. Deci erau templele cele mai mari ale lumii păgâne acolo și să se ridice în centrul Romei o cruce, așa cum o văzuse el pe cer. Și al doilea, că a luat acum unde este biserica San Giovanni de Lateran, Lateran de la Roma, în care acum este o mare biserică, atunci era un fel de loc de găzduire a ofițerilor și a soldaților în Roma a lui Maxențiu și el a luat-o și a scris să fie de acum biserică acolo și a fost prima mare biserică creștină cumva cu acordul împăratului și lucruri importante, dar a ținut foarte mult la cruce, această cruce. Au mai trecut ani, s-a făcut edictul de la Mediolan, de la Milano, în care el împreună cu ceilalți cezari care conduceau Imperiu au bătut palma și au hotărât, le-a impus el cumva celorlalți să nu mai persecute creștinii în 313. Deci le-a impus el Constantin celorlalți, le-a cerut acest favor. Și ei au bătut palma și au zis, dar nu mai persecutăm creștinii, lăsăm liberi. Numai că Liciniu, care conducea înspre zona Ierusalimului și toată zona de răsărit, Egipt, Ierusalim, Licinius, unul dintre împărați, a zis da, dar n-a făcut așa și a urmat persecuții groaznice în Egipt și în Țara Sfântă și peste tot împotriva creștinilor. Ori împăratul Constantin a fost foarte mâhnit de lucrul ăsta și veneau vești foarte urâte despre zeci de mii de creștini uciși în zona aceea. Zeci de mii de creștini. Și atunci a ridicat armatele și a plecat la luptă cu Liciniu, pe care l-a învins undeva în zona, undeva s-au întâlnit armatele aici sus, în zona de granițe între Ungaria și Austria, în zona Panonie era numită atunci, dar să știți că Panonia nu e atât de mult Ungaria de astăzi, ci era zona Austriei, zona Graz, zona partea aceea. Și acolo l-a biruit pe Liciniu și din acel moment el a devenit împărat peste tot Imperiul. și a dat libertate creștinilor pentru tineri, dar era anul 316. Ei, din acel moment, în anul 316, primul lucru pe care l-a făcut a fost să-i spună mamei sale că poate să meargă la Ierusalim, unde dominase până atunci Liciniu și nu putuse să meargă el, și să găsească crucea lui Hristos. Și această cruce a lui Hristos a fost căutată din anul 316 până în anul 335, când a fost descoperită. 335. Adică 20 de ani, 19 ani, poate că s-a descoperit cu un an înainte, în 334, pentru că cel puțin un an a trebuit să se construiască acea catedrală a Învierii, unde urma să se pună crucea. Hai să zicem că au fost 18 ani de căutare. Primul gând care l-a avut împărăteasa a fost să vină să găsească Sfânta Cruce. Ei aveau evlavie la Sfânta Cruce, pentru că crucea li se arătase pe cerul lui Constantin. Și primul gând a fost să vină la Ierusalim și a căutat cu insistență în Ierusalim, peste mormântul Mântuitorului și peste unde fusese locul crucii și Golgotei, se ridicaseră între timp împărații romani, răseseră tot pământul acela, toată zona aia, distruseseră vechiul Ierusalim și creaseră o nouă cetate, Elias Capitolina se numea, care nu avea nicio legătură cu Ierusalimul cel vechi și în care totul era păgân. Nu aveau voie să-și facă evreii sinagogi și nici creștinii vreo biserică ceva, totul era absolut făgând. Și pentru că veneau creștinii nascuns, evreii veneau nascuns ca să, la vechiul templu, iar creștinii veneau nascuns ca să închină unde fusese mormântul lui Hristos și crucea, erau legi foarte aspre să fie omorât orice creștin care este prins că vine sau este într-o poziție de rugăciune prin apropiere, că n-aveai cum să-ți dai seama că e creștin decât dacă îl găseai rugându-se, așa încât sunt în calendar mulți care au mers și s-au rugat acolo și au fost omorâți numai pentru că i-au prins într-o anumită poziție de rugăciune. Deci să știți că acum când noi mergem cu ușurință mare să ne închinăm acolo, noi nu știm câți oameni au murit numai pentru că au îndrăznit să-și lipească mâinile sau să-și închidă pleoapele în acel loc. Și pentru că totuși creștinii veneau foarte mulți și chiar dacă îi omorau, au hotărât să facă au adus un munte de pământ pe care l-au pus deasupra mormântului și crucii, care nu se știa de către ei că e acolo, și au ridicat deasupra acelui munte, acelui deal, un templu idolatru care ajunsese să fie printre cele mai mari temple idolatre ale lumii, adică se aduceau jertfe neîncetat, se spune că curgea sângele în valuri ale animalelor jertfite acolo. Și totul mirosea îngrozitor de la câte jertfe se făceau și ardeau de tot acolo. Și asta s-a întâmplat numai ca să-i oprească pe creștini să se mai roage acolo, să se închine, sau dacă vin să roage, să se roage de fapt la idoli. Pentru că n-aveai unde să te întorci, n-aveai ce să faci decât pe idoli să te întorci. Și asta a fost când a venit împărăteasa Elena, care a început să caute, dar nici ea nu avea toate datele că de fapt peste Sfântul Mormânt era ridicat un munte. Un deal. Și a căutat, a întrebat pe creștini. Pe creștinii care veneau nascunse să roage și au spus că în zona aceea ar trebui să fie. Că ei știu că acolo vine an de an. Că acolo se vede o lumină în ziua de Paști. Că era aceeași lumină a învierii care cobora. Unii spuneau că li se aprindeau chiar candele sau lumânările cu care mergeau acolo în zilele în care sărbătoreau Paștile. Și atunci a cam știut locul, dar n-a avut cum să găsească, n-a găsit nimic. Și a căutat acolo 3, 4, 5 ani, spun unii, deci undeva până în anul 320-321 a căutat în Ierusalim, dar n-a găsit. Și aproape că a deznădăjduit că ar putea să existe această cruce, mai ales că era de lemn și trecuseră 280 de ani, mai mult, de la răstignirea lui Hristos, 300 de ani și cum să o mai găsești? Și atunci, înainte de a pleca, i-a venit totuși un gând. Avea de la fiul ei toată puterea imperială și toți banii din partea Imperiului să facă ce vrea ea acolo. Și a zis ea și s-a gândit ea și a avut de fapt o descoperire interioară dumnezeiască că trebuie să-și aducă aminte de toate locurile în care fusese Hristos. Și că poate dacă va cinsti toate aceste locuri, Dumnezeu îi va descoperi și învierea, și răstignirea, și toate acelea, pentru că s-a gândit de ce merg eu direct la sfârșit, la înviere și la răstignire. Pentru că Hristos a fost copil, trebuie să o luăm de la început, de la zero, de când îl știm. Și s-a apucat împărăteasa Irena să caute în toată Țara Sfântă locurile și să întrebe oamenii și cei care mai țineau credința creștină și erau pe acolo, unde au fost locul acela, locul celălalt, locul celălalt, și peste tot a ridicat biserici, începând cu Betleemul, unde încă biserica de astăzi este în picioare și este ridicată de ea, continuând cu Nazaretul, unde a fost dărâmată complet și acum ce este sunt noi, de către perși au fost dărâmate și toate celelalte au fost dărâmate mai târziu de perși și de arabi. Au rămas așa cât de cât ruine, numai în puține locuri. De exemplu, puteți vedea ruine ridicate de ea în biserica păstorilor, din câmpia păstorilor unde au văzut îngerii. Și acolo în câmpie jos, în Betleem, a ridicat o biserică. Dacă mergeți jos acolo, nu la Betleem sus la peștele, ci jos în câmpie unde o să vedeți ruinele vechi și o să puteți pătrunde chiar în anumite încăperi vechi ale bisericii împărătese Elena, pe care o construise acolo unde îngerii au avut vedenia și a mers peste tot, peste tot, în locul Tabor, în Tabor, unde s-a descoperit, unde a fost schimbarea la față, a ridicat și acolo. La locul, de exemplu, dacă mergeți în Iordania, pe partea iordaniană, o să vedeți, s-au descoperit locul vechii biserici, cu trepte mari și frumoase, biserica nu mai este, dar sunt treptele acelea și parte din temelie, acolo unde a fost botezat Hristos în Iordan, care e pe partea iordaniană, într-o zonă unde nu mai este râul Iordan, pentru că râul s-a schimbat, s-a mișcat de atunci, și acolo sunt ruinele vechi făcute de împărăteasa Elena, și peste tot, peste tot, și în jurul Mării Galilei, și în Capernaum, și la locul Tafca, unde s-au înmulțit pâinile, și peste tot. Deci au fost zeci de biserici ridicate de împărăteasa Elena, care s-a întors după ani și ani, înapoi în Ierusalim, și acum cu mult mai multă nădejde a căutat, a căutat, a căutat. Și până la urmă Dumnezeu cumva i-a descoperit și prin anumiți oameni care i-au explicat ce s-a întâmplat și ce s-a pus acolo, cât pământ s-a așezat deasupra și au dat dealul la o parte. Pur și simplu au dat dealul la o parte și sub dealul acela au găsit mormântul prima dată și cu semnele doveditoare pe care le căutau ei și după aceea căutând cu disperare crucea pe care nu știau unde ar putea o găsi, au căutat-o, au săpat și mai în adânc și după, peste, sub pavimentul vechii biserici, vechilor locuri care erau atunci acea grădină unde era mormântul lui Iosif din Arimatea, mai jos undeva în niște adâncituri, un fel de cisterne, s-a săpat în ele, s-a scos tot ce era în ele și s-a descoperit mai multe cruci, printre care era și crucea Mântuitorului, și pe care Dumnezeu le-a descoperit-o prin minuni mari. A fost atunci câteva minuni mari care au descoperit care este crucea Mântuitorului. De fapt, erau cisternele, vechile cisterne ale legiunilor romane care stătuseră acolo și care, se pentru aceasta și ca să țină, eu știu, vin și ulei și apă și pentru legiuni de 6.000 de oameni, săpau în stâncă niște cisterne adânci de uneori de 20 de metri, late de 10 metri și din care se scotea această apă și care avea deschizături mici sus, mici. Cât un canal, cum avem noi acum, sau poate puțin mai mare, și acolo se băgau, eu știu, cu găleata, cu ce scoteau apa, sau erau și metode, alte metode, dar vinul la fel și toate acestea erau în aceste cisterne. Ori cisternele acestea, după ce armata romană nu le-a mai folosit, au rămas goale sau au rămas cu ce a rămas în ele și oamenii au început să arunce încetul cu încetul gunoaie și a devenit un fel de loc de gunoaie. De aceea se spune că Hristos a fost răstignit într-un loc al gunoaielor. Deci, pentru că acele cisterne erau adânci și puteau să arunce orice vrei acolo, acele cisterne au devenit locul de aruncat gunoaie a unei părți din oraș, cel puțin a unei părți din oraș. Și de aceea era și un loc spurcat, unde erau duși oamenii spurcați, un loc spurcat în care stătuseră păgânii romani, pentru iudei erau niște păgâni idolatri, loc spurcat în care acum se aruncau gunoaie și mortăciuni. Deci, unde să duci niște oameni spurcați? Acolo să-i răstignești. Și acolo a fost răstignit Hristos și tot din acele cisterne adânci, una dintre ele fusese cisternă pentru vin și probabil că rămăsese acolo în adâncul urme de drojdie, vin acrit, de vin oțetit, în adâncul acela, dar amestecat cu zoaiele și mizeria aruncate acolo și de animale moarte și ce se mai aruncau. Și din aceea au scos ei și au dat Mântuitorului într-un burete, înțelegeți? Asta era, nu era o plăcere ce făceau ei celui, ci îi muiau buzele cu zoaiele mizeriei umane. Asta era. Asta a fost ultima sorbitură a Mântuitorului nostru Iisus Hristos pe pământ. A sorbit din tot ce putea fi mai urât omenesc. Și după care a zis săvârșitul sa. Tată, mâinile tale îmi dau sufletul meu. Și acestea erau cisternele. Ei, într-una dintre aceste cisterne s-au aruncat și crucile. Nu una, multe. Aceeași cruce era folosită de multe ori, de mai multe ori. Dar mai mulți. Și probabil că această cruce a fost folosită și înainte de Hristos și după Hristos la mult mai mulți. Nu știm, bănuim. Sunt tradiții care spun că nu. Dar tradițiile în general sunt un fel de neotradiții și în care oamenii încearcă să spună că crucea lui Hristos era unică, era specială, era deosebită, n-a mai fost folosită, nu a mai, nici după aceea, nici înainte, nici... Nu cred. Cred că Dumnezeu se umilește, s-a unit, când s-a unit, nu s-a unit numai cu crucea, când s-a unit ca într-o brățișare cu crucea, nu s-a unit numai cu crucea ca de lemn și cu lemnul și cu vegetalul, ci s-a unit cu sudoarea morții și cu sângele multor tâlhari și nedreptățiți de dinainte de El. Asta mi se pare extraordinar. Că s-a unit cu acele, cu sudoarea morții atâtor oameni care au fost pe acea cruce și cei care au fost după s-au unit cu sudoarea lui Hristos și cu crucea și cu sângele Lui și că Dumnezeu nu s-a scârbit de om și că a acceptat această unire cumva prin rănile pe care romanii le-au făcut pe spatele lui cu bicele romane care însemnau sfârșirea pur și simplu a trupului. Nu erau bice obișnuite, erau bice cu tot felul de cârlige la capete și care sfârșiau trupul și că el s-a unit cu crucea aceea la propriu, adică cu sângele, cu tot ce înseamnă sângele omenesc de acolo și cu sudoarea morții de acolo. Și acea cruce a fost aruncată într-o cisternă printre alte zeci de cruci pe care le-au descoperit acolo și în urma unor minuni pe care nu insistăm acum, s-a descoperit care este crucea lui Hristos, minuni mari. Și această cruce a fost ridicată în ziua de 14 septembrie anului 335 în catedrala construită de împărăteasa Elena de la Ierusalim, catedrală care mai târziu a fi distrusă. Ceea ce vedeți astăzi este reconstruit de cruciați în secolul 11, 12, 13. Adică nu mai este, dar este peste vechiul loc unde fusese construită biserica împărătesei Elena, care era foarte frumoasă. Vârful Golgotei, știți că ca să ajungeți la Golgota trebuie să urcați niște trepte. Acela era afară într-un fel de curte a bisericii, era acel vârf de deal și că Hristos a fost răsenit împreună cu cei doi tâlhari pe un vârf ca să fie văzut. Era cumva în afară, în curte, se putea vedea și acolo s-a pus crucea, afară, în curte, trebuia să intri prin biserică, după aceea în curtea aceea interioară, care era înconjurată de niște galerii cu coloane și acolo te închinai Sfintei Cruci, chiar pe Golgota unde fusese. Și încetul cu încetul această cruce furată, răpită de perși, dată bucățică cu bucățică a dispărut. Pentru că toți care au vrut să ajungă acolo au ajuns să ia câte o bucățică, măcar cu unghia, măcar cu ceva și tot au luat încât ea a dispărut încetul cu încetul, au rămas doar bucățele mai mărișoare care se mai țin astăzi în diferite părți ale lumii. Cam aceasta este povestea acestei zile a înălțării Sfintei Cruci și mă bucur că v-am putut-o spune, chiar dacă are așa aspect istoric, poate totuși o să rețineți și o să știți despre ce e vorba. Ori această înălțare a Sfintei Cruci a fost o mare bucurie pentru împărăteasa Elena. O mare, mare, mare bucurie. Și pentru împăratul Constantin, care nu îi permiteau marile bătălii și lupte care să vină să fie acolo în ziua aceea, dar împărăteasa Elena a fost cea care a făcut toate aceste lucruri și pare că trebuie să o cinstim. Pentru că, de fapt, noi, cei care mergem pe urmele Mântuitorului, mergem pe locurile în care împărăteasa Elena a întrebat cei mai bătrâni oameni și cei mai cunoscuți unde a fost aia, unde a fost cealaltă, unde a fost cealaltă. Și noi știm acum și despre Câmpia Păstorilor, și despre Betlehem, și despre Nazaret, unde erau locurile și așa, pentru că această împărăteasă s-a străduit și a dat Dumnezeu acest gând și a făcut această osteneală mare, care rămâne până astăzi. Dumnezeu să ne ajute să ne întărească toți.